ļoti labi. Es biju pārsteigts, kad es spēju izšaut 0-0. Es zināju, ka guļu šodien būs ļoti sarežģīti, jo vēja apstākļi bija ļoti mainīgi. Un veicu korekcijas pirms guļu šaušanas. Veicu arī ļoti prātīgi to, un tāpēc arī jāizdevās izšaut perfektu rezultātu. Bet pēdējais atpils man ļoti pievīla. Pirmos divas atļos bārāk daudz izlikos, un pēdējo atpilu nobrauc ļoti švaki. Bet kopumā vērtēju startu daudz labi. Protams, varēja būt labāk, bet ideāla pieredze. Tīpaši tik tuvu mājām trasi ļoti zinām. Un es uzskatu, ka ir starts izdevies, jā. Jā, pavisam noteikti. Es domāju, ka tas ietekmē ļoti pozitīvi šo startu, jo paldiem, Amerikā bija augstkalni, paldiem tur divas nedēļas un atbraucot uz Latviju. Jūtos labākā formā nekā bija iepriekš, iekšā sezonā, tāpēc es domāju, ka man ir uz šo brīdi ļoti laba fiziskā forma. Un es domāju, ka arī nākošajā nedēļā Norvēģija arī tā cerams, ka saglabāsies un varēšu arī tur aizdīt labs starts. Jā, bija ļoti daudz Latvijas līdzekļu, arī mana mamma un tētis ir atbraukuši šeit, skatīties trasē bija atbalstīju. Jā, ļoti patīkam redzēt, kad ka ir tu mājām un latvieši arī atbrauc atbalstīt, un tas arī ļoti daudz palīdz. Pavisam nē, trasa nav no vieglākajiem. Īpaši trasas pirmā daļa ļoti smaga, pa lielam tikai kāpums uz augšu. Tur pretim trasas otrā daļa vairāk nobrauciens. Tāpēc arī ir ļoti interesanti trasa un funkcionāli. Bet kā jūs teicu, es diezgan daudz aizdīšu šajā trasē, un tas man bija, es teiktu, kā liels plus. Jā, vešķirt ir interesants, jo viņš mainās. Tad ir no viens, tad ir no otras puses, tāpēc ļoti tam jāseko līdzi ir un jāmāk ir pielāgoties. Ļoti iespējams, to redzēsim, ko kā lēms treneris, bet tas pārstāv atkarīgs no trenera lēmuma. Jā, es gribētu pieminēt, ka Igāņi tiešām ļoti labi pastrādājuši un šo tieši pasākumu uztaisījuši top līmenī. Es esmu bijis pasaules kausā Kontiola Akti un tur tas līmenis, es teiktu, ka nav tik augsts kā šeit, atbraucot šeit un redzot, kā viss ir izveidots, kā viss ir uztaisīts un arī infrastruktūra viss ir ļoti augsta līmenī. Es teiktu, Igāņi tiešām ir ļoti labi pastrādājuši, man tiešām liels prieks viņiem. Jā, paldies.
Även om man som förra helgen kanske inte åker lika